Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryetarët e rinj të komunave në Veri betohen nesër në ndërtesa publike, thot kryeministri Albin Kurti. Lodra toksike në treg, rrezik për shëndetin e fëmijëve. Personat e prekur me sëmundjen AIDS në Kosovë aktualisht kanë mbetur pa terapinë nevojshme. A mund të kontrollohet inteligjenca artificiale? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot ka bërë të ditur se kryetarët e rinj të tri komunave të banuara me shumicë serbe, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, do të betohen nesër.
Nesër në ndërtesa publike në këto komuna do të mbohen seancat konstituive dhe betimi edhe i tre kryetarëve të rinj të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavić.
Kryeministri Kurti nuk ka përmendur se për çfarë ndërtesash bëhet fjalë, por kryetari i zgjedhur i komunës së Zveçanit Ilir Peci ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ceremonia e betimit solemn të tij do të mbahet në shkollën fillore Izboletini në fshatin Boletin. Betimin solemn kryetari i ri i Leposaviçit Lulzem Hetemi do ta bëjë në fshatin Bistric në objektin e shkollës fillore Kadri Bistrica. Kryetari i ri i Zubin Potokut, Izmir Zeçiri, do ta bëjë betimin solemn në fshatin Çabër të kësaj komune, në objektin e zyrës komunale për komunitete. Derisa komuna e Mitrovicës së Veriut ka objektin e saj, në tri komuna tjera deri më tash në të njëjtat objekte komunale kanë punuar institucionet komunale sipas sistemit të Kosovës, por edhe të ashtu quajturat organe të përkohshme të cilat punojnë sipas sistemit të Serbisë. Në anën tjetër, vetëm Zubin Potoku ka asamblen komunale funksionale, ndërsa dy komuna tjera, Leposaviçi dhe Zveçani, ende nuk i kanë të funksionalizuara ato. Mirë po, konstituimi i kuvendeve komunale do të bëhet në të njëjtat objekte ku do të zhvillohet ceremonia e betimit. Kryetarët e komunave nuk mund të kryejnë betimin pa funksionalizimin e asambleve komunale, para të cilave solemnisht marrin detyrën. Kryeministri nuk qartësoi se si do të mundësohet zhvillimi i procesit të betimit. Kurti gjithashtu bëri të ditur se në komunën e Mitrovicës së Veriut, ku Erden Atiç nga radhë televizjes Vetëvendosje ka marrë mandatin e kryetarit, janë emëruar edhe katër drejtorë.
Një serb, një boshnjak, një egjiptian dhe një shqiptar e prej tyre dy gra.
Zgjedhjet në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok u mbajtën pasi kryetarët paraprak nga partia më e madhe e serbëve në Kosovë, Lista Serbe, dhanë dorëheqje nëntorin e kaluar. Pjesëtarët e komunitetit serb gjerësisht bojkotuan zgjedhjet e prillit dhe thanë se nuk i pranojnë rezultatet, përkatësisht kryetarët e rinj nga komuniteti shqiptar. Kurti tha se qytetarët serb janë intimiduar nga Beogradi zyrtar për të mos dalë votime, por theksoj se qeveria e Kosovës synon të funksionalizoj institucionet dhe punën në këto komuna në mënyrë që të garantohen shërbimet publike për të gjithë qytetarët.
Kjo nuk është zgjedhje, kjo është obligim i yni. Këtë angazhohemi ta bëjmë duke mbrojtur të drejtët e njerëzit, liritë civile, sundimin e ligjit, pluralizmin politik, paqen dhe sigurinë në vend. Sepse të gjitha këto janë normale në demokraci dhe në republikë.
Pas betimit të kryetarit të ri të Mitrovicës së Veriut, nën kryetari i listës serbe Igor Simić ka thënë se me këtë filloi zyrtarisht pushtimi i Veriut e do të përfundoj kur të vendosin serbet. Simić i ka dhënë afat kryeministrit të Kosovës Albin Kurti deri më një qershor, siç ka thënë, për të ndaluar represionin, shpronësimin, arrestimin, persekutimin dhe sulmet ndaj serbëve. Ai ka shtuar se nëse kjo vazhdon, përgjigjja e popullit serb do të pësojë më një qershor, ata do ta mbrojnë veten me të gjitha mjetet, duke mos cek kurse cilat janë këto mjete. Më 18 maj, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Havenir, ka thënë se nuk duhet përdorur forcën për të fituar çasin në ndërtesat komunale në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për mbyllje të emergjencës së shëndetit publik pas 3 vitesh betejë me pandeminë COVID-19. Kërkesën për mbyllje të kësaj gjendjeje e bëri ministri i shëndetësisë Arben Vitia gjatë mbledhjes së qeverisë, prej ku tha se institucioni që ai drejton ka marrë parasysh situatën epidemiologjike në Kosovë dhe kërkesa e tij bëhet në përputhje me rekomandimin e Institutit Kombëtar për Shëndetin Publik dhe deklaratën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë OBSH. OBSH më 5 maj duke theksuar tendencën në rënje të vdekjeve nga COVID-19 në gjithë botën, si dhe nivelet e larta të imunizimit të qytetarëve ndaj sëmundjes, këshilloi se është koha për të kaluar në menaxhimin afatgjatë të pandemisë. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s përcakton se COVID-19 tani është një çështje shëndetësore e vazhdueshme që nuk përbën më një emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar, thuhet në deklaratën e OBSH-s, të cilën e përmendi ministri Vitia. Kosova kishte shpallur emergjencë të shëndetit publik në mes të muajit mars të vitit 2020. Shpallja e kësaj gjendjeje krijoi mekanizma për të ofruar ndihmë të koordinuar qeveritare për qytetarët. Në Kosovë deri sot 3217 persona kanë vdekur si pasojë COVID-19 dhe 273.934 të tjerë janë prekur nga virusi. Kryeministri Albin Kurti në këtë mbledhje tha se brenda 6 muajve nga fillimi i vaksinimit masiv janë imunizuar 60% e popullsisë targetuar.
europaelir.org
Personat e prekur me sëmundjen AIDS apo SIDA që shkaktohet nga virusi HIV kanë mbetur pa terapi. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, zyrtarët thonë se janë të paktën dy lloje të medikamenteve të cilat janë në mungesë. Nga ana tjetër në Ministrinë e Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje. Arton Konushevci raporton me detaje tjera.
Janë rreth 80 persona në Kosovë që aktualisht janë të varur nga terapia për trajtimin e sëmundjes AIDS apo SIDA që shkaktohet nga virusi HIV. Virusi HIV dëmton sistemin imunitar të njeriu duke e lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Të prekurit nga ky virus trajtohen dhe terapinë marrin në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, por kjo klinik tash 10 ditë ka mbetur pa medikamentet e duhura për trajtimin e këtyre pacientëve. Mjekët në këtë klinikë thanë Radios Evropa e Lirë se të gjitha planifikimet e porosive sa i takon në klinikës janë bërë me kohë, por sipas tyre terapia mungon. Shefi i repartit për HIV brenda klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Murat Mehmeti, thot për Radio Evropa e Lirë se janë të paktën dy llojet e medikamenteve të cilat janë në mungesë dhe se sipas tij nuk dihet se kur do të furnizohen.
Ka 10 ditë që ose më shumë se 10 ditë, në fakt 12 ditë me ditën e sotme që na kemi mungesë të pikrisht të barit dolutegravir dhe po ashtu është një kombinim tjetër për kaq çish bari tjetër me emrin lopinavir ritonavir i cili bari në fakt ky bar ka skadim të afatit dhe se i tillë do thotë ne nuk mund t'ju japim një barit të tillë më pacientëve.
Infektologu Mehmeti thotë se ndërprerja e terapisë shkakton problem të pacientët dhe një gjë e tillë siç thekson ai nuk është mirë që po ndodh.
Mungesa apo mosmarrja e rregullt e terapisë antiretrovirale në fakt e rrit mundësinë e zhvillimit të rezistencës së virusit ndaj banave me mundësi pastaj që të mos kemi efikasitet këtyre banave gjithmonë po flasim nëse nuk hipet me rregull përkasisht kemi ndërprerje të këtyre banave.
Secili pacient me HIV pozitiv terapinë merr në klinik pa pasur nevojë për hospitalizim. Alban Gjombala, ju thejtë si Asociacionit Kosovar të personave që jetojnë me HIV në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe në asociacion ka pasur ankesa për mungesën e banave.
Asetimi kënë është që pasohen se janë do banë, po. Më të ndajtë ne si asociacion nuk e interesën ku janë banat, ne na duhet në klinik.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Ministrisë së Shëndetësisë për të kuptuar lidhur me mungesën e këtyre ilaçeve, por zyrtarët e ministrisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje deri më tash. Që nga vitin 1986 kur ishte identifikuar rasti i parë në Kosovë sipas shënimeve të klinikës infektive, por edhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në Kosovë me virusin HIV/AIDS janë identifikuar avërsisht rreth 140 persona. Sipas të dhënave nga klinika infektive. Vitin e kaluar janë identifikuar 14 raste, kurse deri më tash në këtë vit janë shënuar 7 raste të reja. Kurse sa i takon gjinisë, nga 57 pacientë me këtë virus, 7 janë gra, të tjerët burra. Fondi Global, organizatë ndërkombëtare themeluar nga OKB-ja, raporton se 642 punonjësve të seksit në Kosovë janë ofruar programe parandaluese për virusin HIV-AIDS gjatë vitit 2021. Ky fond për vitin 2023 deri në vitin 2025 për mbrojtje nga virusi HIV ka ndarë $2.26 milion. Sipas profesionistëve shëndetësor, llogaritet se 1 në 5 njerëz që jetojnë me HIV nuk e din se janë të infektuar. Llogaritet se rreth 62% të infeksioneve të reja në mbar botën i takojnë grup moshave 15 deri në 49 vjeç dhe grupeve të veçanta, narkomanëve, punëtorëve të seksit, transgjinorëve dhe të burgosurve, sikurse edhe meshkujve që bëjnë seks me meshkuj. Në vitin 2021 në Kosovë, sipas Fondit Global, janë bërë rreth 1900 teste, kryesisht të personat që janë përdorues të drogave dhe 1092 rasteve të meshkujve që bëjnë seks me meshkuj. Infeksioni me HIV është i pashërueshëm, megjithse terapia efikase antiretrovirale mund ta kontrollojë virusin dhe të ndihmojë në parandalimin e bartjes së infeksionit tek njerëzit e tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dyqanet dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as për mbajtja e as prejardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodrat që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, spambukut dhe gjelatines, që nuk i plotësojnë kriteret për të plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut, thon se bëjnë kontrolle të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodra që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti original në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti fals i blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE. Nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilën refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogadrës së Kosovës, gjatë vitit 2022 në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me prejardhje nga Kina. Albulena Ndrecaj nga Prishtina, nën një vajze 2 vjeçe, thot se ka të vështirë t'ju ikë lodrave që mund t'jenë të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesin lodrat toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atë botë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhënë Radios Evropa e Lirë, Inspektorati i Tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejojë lodra të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra fizike rrezik dhe disa kimik. Pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë bashkëshkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudiet as përmbajtja e as përjardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve, thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendrë Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grajçevci Uka.
Normalisht do të bëjmë një analizë e veçantë e atyre lodrave që janë trek, për shembull, që smirët pediatri, po na ju rekomandojnë që bëndë që sa më pak dhe me, si me thonë, prej bendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta, që mështë i përdorë smitë, për shambë.
Ndërkohë, Tatjana Santos, shefe për politika të kemikateve, pranë Byrosë Evropiane të Mjedisit, thot për Radion Evropa e Lirë se shëndeti fëmijëve, por edhe personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kemikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që i mbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhëna sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodra toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpijnë pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Bllokimi i ligjeve në kuvend dhe mungesa e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit janë dy segmente të theksuara si problematike në raportin e fundit të Freedom House në pjesën kushtuar Macedonisë së Veriut. Për më shumë detaje nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Maqedonia e Veriut ndodhet në mesin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, ku qytetarët janë të zhgënjur nga udhëheqja e elitave politike, pasi nuk arrin të shtyjnë përpara realizimin e reformave, theksohet në raportin e fundit të Freedom House. Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci, Societas Civilis, për Radion Evropa e Lirë thekson se për një periudhë të caktuar, për fat të keq, nuk ka indicie se partit politike do të ulin shtizat dhe bashkarish do të fokusohen në realizimin e detyrimeve për t'i dhënë shtytje procesit integrues. Troshanovski thot se përkundrazi polarizimi politik do të intensifikohet edhe mëtej në periudhën e ardhshme. Gjatë këtij viti pres që edhe më shumë të thellohet polarizimi politik. Sigurisht se ky polarizim ka ndikuar dhe në bllokimin e parlamentit. Pra në parlament mbeten të bllokuara disa ligje nga deputet dhe grupet të deputetëve. Por duhet theksuar dhe fakti se vetë zgjidhjet ligjore shpesh janë të nxituara, si përfaqësore, opozita nuk konsultohet nga ana e pushtetit ose anashkalohet plotësisht dhe ka interese ekonomike të fshehura në to dhe si të tilla pjesërisht është i kuptueshëm bllokimi. Thot Troshanovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Asociacioni për Zhvillimin e Demokracisë që ndjek dhe transparencën e institucioneve për Radio në Evropa e Lirë, thot se polarizimi në spektrin politik ndodh si rrjedhje pa përgjeshmëri së udhëheqësve politik.
Ne blokojmë punën e parlamentit me amandamime kështu irracionale, cilat shkojnë në nivelin teknik, shkruan një fjalë dhe paraqesin amandam. Edhe në bas të asaj, e vetë vetës drejtën që të blokoj procesin në parlament, edhe mendoj se është fillim i papërgjeshëm.
Në raportin e Freedom House, theksohet se qytetarët e Ballkanit Perëndimor janë të zhgënjur nga pritja 10 vjeçare për antarësim në Bashkimin Evropian. Ata janë skeptik se antarësimi në Bashkimin Evropian është i mundur në një afat të shkurtër kohor. Megjithse shpresat e tyre theksohet në raport se janë të vakta që kjo të ndodhë edhe në një periudhë kohore afat mesme. Qytetarët e vendeve kandidate të Bashkimit Evropian mbështesin antarësimin në blok në familjen evropiane.
Nga njëra anë, qytetarët kanë drejt humbin në besimin, për shkak një qëllje jo korekte të fëqinë.
Thot për Radion Evropa e Lirë Albert Musliu nga Asociacioni për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkaq Marko Troshanovski thot se besueshmëria e Bashkimit Evropian është e dëmtuar pjesërisht për shkak të procesit të zgjerimit, për çka Maqedonia e Veriut është e detyruar të bëjë lëshime irracionale që nuk kanë të bëjnë me kriteret e Kopenhagës. Qytetarët tonë, Bashkimin Evropian do ta shohin si vend ku duan të emigrojnë dhe jo si një bashkim që do të përmisoj jetën e tyre në shtëpi, thekson Troshanovski. Ndryshe raporti Freedom House që këtë vit mban titullin Lufta thellon dasitë rajonale, që në fokus ka zhvillimet e vitit 2022, ku invazioni rus në Ukrainë përbën kërcënimin më të rëndësishëm për paqen evropiane që nga lufta e ftohtë, në këtë raport nënvizohet rënja e demokracisë në shumicën e 29 vendeve të rajonit nga Evropa Lindore në Azinë Qendrore. Në raportin e Freedom House theksohet se vetëm 7 prej tyre tregojnë shenja progresi, ndërsa 11 ka një kthim prapa, përsa i përket zhvillimit të demokracisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Bashkimi Evropian ka kritikuar vizitën e liderit të serbëve të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik në Moskë dhe takimin që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin. Dodik u takua dje me Putinin në Moskë dhe i tha se entiteti Republikës Srpska vazhdon të jetë pro-rus. BE-ja tha se mbajtja e lidhjeve me Rusinë sot shihet si veprim që është në kundërshtim me vlerat evropiane dhe me aspiratat strategjike për integrim në bllokun evropian. BE-ja ka rikujtuar në disa raste dhe së fundmi edhe nga përfaqësuesi i lartë Josep Borrell në takimin e fundit të ministrave të jashtëm që u mbajtë të hënën me ministrat e Ballkanit Perëndimor, se mbajtja e lidhjeve të afërta me Rusinë është në kundërshtim me rrugën drejt BE-s, tha për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Stano shtoi se bloku evropian dëshiron të llogarisë në të gjitha vendet kandidate si partnere të besueshme për parimet e përbashkëta, vlerat, sigurinë dhe prosperitetin. Në dhjetorin e vitit të kaluar, Bosnia ka marrë statusin e vendit kandidat. Ky shtet ka pranuar të vendosë sanksione ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë, por zbatimi i tyre është bllokuar nga entiteti serb Republika Srpska. Dodik i tha Putinit në Moskë se Republika Srpska kundërshton vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë dhe për këtë ai tha se entiteti i është ekspozuar formave të ndryshme të presionit nga partnerët perëndimor në formë të sanksioneve dhe suspendimeve nga projekte dhe programe të caktuara. Bashkimi Evropian ka qenë krejtësisht i qartë me partnerët tan, raportet me Rusinë nuk mund të jenë si punë zakonshme pas pushtimit të pajustifikuar dhe të paprovokuar të Putinit dhe Rusisë. Të mos harrohet se Putin është ai që ka urdhëruar dhe mbikëqyrur shkeljet masive të kartës së OKB-s dhe të drejtat e njeriut në Ukrainë, ku Rusia po kryen krime duke sulmuar në formë jo diskriminuese caqet civile, infrastrukturën civile, po vjedh pronën e Ukrainës, territoret e saj dhe po rëmben fëmijë, ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Departamenti Amerikan i Shtetit duke komentuar takimin e presidentit të entitetit të Republikës Srpska të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik dhe presidentit rus Vladimir Putin deklaroi se asnjë qeveri në asnjë nivel në këtë moment nuk duhet të zgjeroj bashkëpunimin me Rusinë, ndërkohë që ai vend po kryen agresion kundër Ukrainës. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit i ka thënë zërit e Amerikës se vendimi i Dodikut për të takuar me Putinin në kohën kur Rusia shkel haptazi themelët dhe ligjet e rendit ndërkombëtar, si dhe vendimi më përshëm i Dodikut për të dekoruar Putinin, janë lëvizje shkurtpamëse që nuk u shërbejnë interesave të qytetarëve të Republikës Srpska. Rruga që të çon drejt një të ardhmeje demokratike, të begatë dhe të sigurt, të cilën e dëshirojnë të gjithë qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës, kalon përmes Brukselit, jo përmes Moskës. Prandaj ne e konsiderojmë rrugën e Dodikut kundërproduktive dhe mbi të gjitha të dëmshme, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Shtetet në katër anët e botës janë duke tentuar ta kontrollojnë inteligjencën artificiale, apo ja dalin, aktualisht ekzistojnë pak hapa konkret. Në anën tjetër, rreziqe ka plot. Ku qëndron problemi? Detajet i sjell Krenare Cuboli.
Shtetet në katër anët e botës janë duke tentuar ta kontrollojnë inteligjencën artificiale, apo ja dalin, aktualisht ekzistojnë pak hapa konkret. Në anën tjetër, rrezikje ka plot. Por këto së fundi ka paralajmëruar edhe babai i kësaj fushë, Jeffrey Hinton. Duke dhënë dorëheqje nga giganti Google, ai ka thënë se tani i vjen keq për punën që e ka bërë. Sipas këtij, programet e inteligjencës artificiale janë mjaft të frikshme. Aktualisht ato nuk janë më inteligjente se ne, me sa mund të them, por mendoj se së shpejti mund të jenë. Askush nuk po vepron njëjtë. Shembull, Italia ka bllokuar aplikacionin ChatGPT në mars duke përmendur shqetësimet gjatë përdorimit të dhënave. Pas adresimit të problemit, aplikacioni prej prillit është i qasshëm sërish. Deri më tani mund thuhet se Bashkimi Evropian është deri diku lider në këtë drejtim. Një ligj i hartuar nga ky blok, por që nuk zbatohet ende, parashet që sistemet që funksionojnë me inteligjencë artificiale dhe mund të ndërhyjnë në sektorët e zbatimit të ligjit, infrastrukturës politike, edukimit dhe punësimit, të shpallen aplikacione me rrezik të lartë. Dhënia e lejes për testim dhe përdorim të tyre do të jetë më vështirë. Por në përgjithësi krijimi i rregulloreve dhe zbatimi i tyre po merr shumë kohë. Kjo sepse ekzistojnë shumë dilema. Sa shpejt duhet rregullohet, kush duhet përfshihet, sa duhet jetë niveli rregullimi të këtij sektori. Tjetër problem është edhe se shoqëritë janë të ndryshme, shtetet funksionojnë ndryshe, ndërsa për të pasur sukses, të gjithë duhet të shkrihen në një. Kjo është sfida e ngjashme me tentimet për të rregulluar rrjetet sociale apo edhe përdorimin e gjeneratës së 5 të komunikimeve 5G. Por një gjithë diet, rregulloret nuk janë në hap me avancimet. Prandaj në mars të këtij viti, disa ulëmtues dhe teknolog kanë bërë thirrje për një pauzë 6 mujore në hartimin e modeleve të reja të krijuara me inteligjencë artificiale. Së fundi edhe grupi i 7 shteteve më të industrializuara, G7, ka thënë se do të punojë drejt hartimit të ligjeve të reja që e rregullojnë këtë sektor, për të qenë në linjë me, siç ka thënë, vlerat demokratike. Sikur edhe për shumë çka tjetër, edhe për inteligjencë artificiale, Kina ka vendosur rregullore të ashpra për mënyrën se si mund të mblidhen të dhënat apo edhe të trajnohen algoritmet. Shembull, ajo ka ndaluar përdorimin e aplikacionit ChatGPT më njëherë pas daljes së tij në treg. Arsyeja që gjithçka të jetë në përputhje me censurën dhe kontrollin qeveritar të Pekinit. Diçka e tillë, vetëm sa mund të hap front të ri të përplasjes me perëndimin. Të gjithë kemi një mendim për inteligjencën artificiale. Nëse ekziston me vite, kur nuk është folur më shumë për të. Sipas një raporti të bankës Goldman Sachs, inteligjenca artificiale mund të zëvendësojë rreth 300 milion vende të punës me orar të plot. Të tjerë besojnë se mund të hap mundësi të reja punësimi. Po ju çfarë sheni? Më shumë përfitime apo rreziqe nga inteligjenca artificiale?
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të paktën 2 civil u vranë dhe 3 të tjerë u plagosën në rajonin jugor Herson të Ukrainës për shkak të bombardimeve të kryera nga Rusia, tha një zyrtar Ukrainas. Ndërkohë ushtria Ukrainase raportoi se luftimet për kontrollin e qytetit lindor të Bahmutit ende po vazhdojnë. Kreu i administratës ushtarake rajonale në Herson, Oleksandr Prokudin, tha se forcat ruse kryen 64 granatime të territorit të kontrolluar nga qeveria Ukrainase në Herson, duke përdorur artileri të rënd, raketa, tanke dhe dron. Pasi Ukraina rimori pjesë të rajonit të Hersonit vjeshtën e kaluar, forcat ruse kanë granatuar rajonin dhe qytetin pothuajse çdo ditë. Një grup i grave të burgosura për arsye politike që mbahen në burgun Famkeq e vend të Teheranit kanë organizuar një protest kundër ekzekutimit të fundit të tre protestuesve. Ato gjithashtu protestuan kundër rritjes së përdorimit të dënimit me vdekje, i cili është kritikuar gjerësisht nga grupet e të drejtave të njeriut dhe qeveritë në mbar botën. Sipas raporteve të publikuara dje në përjete sociale, disa nga të burgosurat më të njohura politike femra, duke përfshirë Sepide Golian, Bahare Hedayat, Faez Hashemi dhe Narges Muhamadi morën pjesë në një protestë brenda burgut ku secila prej tyre lëshuan deklarata duke dënuar valën e ekzekutimeve. Gjyqësori i Iranit, i nxitur nga liderët e lartë, ka marrë një qëndrim të ashpër kundër protestuesve që demonstrojnë kundër vdekjes së Mahsa Amini në shtator. 22 vjeçaria vdiq teksa po mbahej në paraburgim nga policia në Teheran, pasi u ndalua me arsyen se nuk e kishte vendosur shamin e kokës në mënyrë të duhur. Në një seancë të mbajtur me dyert të mbyllura, një gjykat në Rusi ka vendosur të zgjas para burgimin e Evan Gershkovic, një gazetari Wall Street Journal, me 3 muaj të tjerë. Ky zhvillim nxjerr në pa natyrën e fshet që rrethon çështjen kundër Gershkovic, i cili është korrespondenti i parë amerikan që mbahet në Rusi për akuza për spionazh që nga epoka e luftës së ftohtë. Gershkovic, një shtetas amerikan 31 vjeçar, u ndalua në muajin mars teksa ishte duke raportuar nga Rusia. Pavarësisht akuzave për spionazh, si Gershkovic, punëdhënësi i tij ashtu edhe qeveria amerikane i kanë hedhur poshtë akuzat. Gjykata tani ka urdhëruar që ai të qëndrojë në paraburgim deri më 30 gusht. Seanca dëgjimore e djeshme nuk u njoftua paraprakisht dhe e gjithë çështja është mbajtur në fshehtësi. Autoritetet ruse nuk kanë dhënë detaje se çfarë provash kanë mbledhur për të mbështetur akuzat për spionazh. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Rusi TASS tha se seanca u mbyll sepse gazetari akuzohet për posedim të materialeve sekrete. Wall Street Journal raportoi të martën brëma se prindërit e Gershkovic, emigrant sovjetik që jetonin në New Jersey, vizituan Moskën dhe pan djalin e tyre gjatë seancës dëgjimore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.